Rakkaat nuoret ja vanhemmat, veljet ja sisaret, minulle annettiin tehtäväksi pitää puheenvuoro aiheesta uskomisen ilo. Ajattelen, että tänä aikana on tarpeen pysähtyä miettimään uskon tuomaa siunausta. Uskon kautta koettu ilo on suuri Jumalan lahja meille. Mitä uskomisen ilo on? Psalmeissa näkyy erityisen selvästi, millainen on Jumalan lasten tunto ja mieli. Millaisia tuntemuksia voi olla Jumalan lapsilla? Daavid kertoo, miten hän löysi elämästään uskomisen ilon. Synnit polttivat hänen sydämellään ja hän kärsi siitä. Kun hän sai evankeliumin sanassa synnit anteeksi, hän iloitsi uskosta. Iloitsi siitä, että armo kuuluu myös hänelle, langenneelle syntiselle. Tänä aikana yleisesti uskotellaan, että saavutat onnen ja ilon, kun on hyvä terveys, paljon rahaa tai on paljon mainetta ja kunniaa. Jumalan sana opettaa selkeästi, ettei näin ole. Ajatelkaapa vaikka Daavidia, kuinka paljon hän omisti. Hän sai kaiken, mitä hän halusi, mutta silti hän oli onnetun. Hänellä ei ollut tunnon rauhaa sydämellä. Tai jos muistelemme, millaista oli Paavalilla ja Siilaksella. Heidät ruoskittiin ja piestiin perin pohjin. Sen jälkeen heidät heitettiin vankityrmään ja laitettiin jalkapuuhun. Heillä oli vähän ajallista hyvää. Luulisi, että tuossa tilanteessa olisi suru ja epätoivo ollut rinnassa. Mutta Raamattu kertoo, miten he ylistivät Jumalaa laulaen. Heidän sydämellään oli rauha ja ilo. Saamme rauhan tunnollemme yksin Jumalan armosta. Jeesus lupasi sen omillensa. Rauhan minä jätän teille. Minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älkään teidän sydämellinen murheellinen olko, älkään myös peljätkö. Rakas nuori, jos hetken mietit, mitä uskomisen ilo sinulle merkitsee. Tätä kysymystä olen miettinyt puheenvuoroa laatiessani. Itselleni se erityisesti merkitsee sitä, että olen aina saanut uskoa omat synnit anteeksi. Olen saanut kääntyä uskovaisten rakkaiden sisarien ja veljien puoleen ja kysyä siunausta. Evankeliumi ei ole koskaan loppunut kesken. Ei ole sanottu, että niin usein kun olet syntiin joutunut, ettei ole enää siunausta tarjolla. Ei, vaan aina on saarnattu synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä aina rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Tämä on antanut minulle uskon voimaa ja iloa. Kyselin nuorilta, mitä uskomisen ilo heille merkitsee. Eräs nuori kertoi, että hän kokee iloa Jumalan lasten keskellä. Se korostuu, kun saa olla samalla tavalla uskovien, rakkaiden ja sisarten ja veljien keskellä. Hän kertoi, että esimerkiksi leirillä tuntui siltä, ettei haluaisi leirin loppuvan koskaan. Oli niin hyvää olla. Oli helppo uskoa Jumalan lasten keskellä. Yksin arjessa on enemmän epäilyksiä, eikä ole aina helppo uskoa. Hänen kokemus oli, että uskovaisten seurassa epäilykset haihtuu. Nuorten kokemus oli myös se, että tänä aikana olisi hyvä välillä pysähtyä miettimään ja pohtimaan uskomisen iloa. Pohtia sitä, mitä usko tuo Jumalan lapsen elämään. Median luoma kuva ilosta ja onnellisuudesta on usein kaukana Jumalan lasten elämästä. Niitä lukiessa sielun vihollinen saattaa kuiskia, että usko rajoittaa elämää, tai että jos sinä hylkäät uskon, pääset viimein nauttimaan elämästä. Samanlainen saarna oli sielun vihollisella jo paratiisissa. Onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeille, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia. Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kun te siitä syötte, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Sielun vihollinen tarjosi parempaa elämää. Mutta miten kävi? Pelko tuli ilon ja täydellisyyden tilalle. Kuolema tuli ihmisen osaksi. Sielun vihollinen on ollut alusta saakka valehtelija. Hän houkuttelee meitä hylkäämään uskon, että saisimme parempaa tilalle. Sitä saarnaa ei kannata uskoa. Virressä lauletaan, ei tunne rauhaasi maailma, ei huomaa tielläsi kukkia, se aallon leikkeihin kiintyen, ei tiedä helmistä syvyyden, vaan helmen sait sinä kalleimman, se aarre on veri karitsan. Hän kuoli puolesta syntisten. Nyt kuljet vaatteessa autuuden. Uskomisen ilo on paljon rikkaampaa ja syvempää kuin mitä maailma tarjoaa. Usko ei kiellä elämistä, emmekä menetä Jumalan lapsina mitään. Päinvastoin. Jumala sanassaan lupaa, että Jumalan lapset saavat 100-kertaisesti jo täällä ajassa kaikenlaista hyvää ja lopuksi iankaikkisen elämän taivaassa. Usko varjelee meitä myös monelta pahalta ja antaa siunauksen jo eläessämme. Uskomiseen kuuluu olennaisena osana ilo. Se on Pyhän Hengen hedelmä. Se näkyy Jumalan lapsissa, sinussakin, rakas sisar ja veli, rakas nuori. Ajallisen elämämme aikana meitä vaivaavat synnit ja murheet. Ne usein himmentävät iloa. Kun saa uskoa synnit anteeksi ja vaeltaa hyvällä omalla tunnolla, saamme kokea rauhaa, vapautta ja iloa. Jumalan sana rohkaisee meitä iloitsemaan niistä suurista lahjoista, joita hän on meille antanut. Lasten kaltaisten valtakunta, yksinkertainen usko. Rakkaat Jumalan lapset, elämme aikaa, jossa Jumalan sanasta luovutaan. Aikaa, jolloin jopa nauretaan niille, jotka elävät Jumalan sanan mukaan. Näin on aikojen saatossa usein käynyt. Jumala on kuitenkin muistanut lapsiaan, huolehtinut heistä. Taivaan Isä on antanut evankeliumin voimaa Jumalan lapsille. Uskon kautta näemme, että vaikka uskomme onkin järjen vastaista, se sisältää Jumalan voiman. Jumalan sana opastaa meitä uskomaan yksinkertaisesti. Jeesuskin iloitsi uskon yksinkertaisuudesta. Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla ja hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Hyvä paimen kulkee omiensa keskellä. Hän rohkaisee luottamaan häneen johdatukseensa. Siionin laulussa 122 lauletaan näin. Ei taivaallinen paimen laumaansa hajoita, vaan armollansa hoitaa Siionin vuorella. Siionin vuorelta, Jumalan valtakunnasta, kuuluu ilon ja riemun sävelet. Meillä on vapahtaja, joka on voittanut sielun vihollisen voimat. Tuolta vuorelta, Jumalan valtakunnasta, kuuluu myös paimenen rohkaisevia sanoja. Rakkaat nuoret, rakkaat Jumalan lapset, eikö meillä ole hyvää olla kuulemassa hyvään paimeneen ääntä? Täälläkin Muhokseen suvi seuroissa on kaikunut rohkaisevia sanoja. On saarnattu syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Jumalan sana on rohkaissut meitä uskomaan. Saamme vahvistua Jumalan sanan kuulossa. Epäilykset ja kiusaukset vaimenevat hyvän paimenen ääntä kuunnellessa. Muutama vuosia sitten oli eräs vanhus kuolinvuoteellaan. Hän ei enää jaksanut edes puhua ja hän tiesi, että kohta elämä loppuu. Kaikki oli riisuttu ja hän valmistautui kuolemaan. Yksi häneltä puuttui. Ei ollut tunnon rauhaa sydämellä. Ei ollut synnit anteeksi. Eräs uskovainen tuli hänen vierelleen ja kysyi, haluaisiko hän vielä uskoa kaikki synnit anteeksi. Hän nyökkäsi ja halusi uskoa. Kyynel tuli silmään ja hän kertoi, kuinka hyvää hänellä oli olla. Oli tunnolla Jumalan rauha. Oli turvallista nukkua vanhurskasten lepoon. Jumalan valtakunta on myös armon valtakunta, josta julistetaan ilosanomaa, eli evankeliumia kaikille. Jeesuksen opetuksessa ensimmäisellä sijalla oli löytää hyvä paimen hänen valtakunnastaan. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Jeesus valmisti tien taivaaseen. Hän sovitti meidän syntimme viattomalla uhriverellään. Hän nousi kuolleesta ja antoi omilleen tehtävän saarnata syntejä anteeksi Pyhän Hengen voimasta. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Joilta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejä anteeksi. Se on yksinkertainen saarna, tyhmä saarna, mutta siinä on kätkettynä Jumalan voima. Lauletaan nyt virsi 319 ja säkeistöt 1-4. Virsi 319 1-4. Ilot ja koettelemukset arjessa. Jumala, taivaallinen Isä, on kaiken luoja. Saamme nauttia Jumalan antamista lahjoista. Hän johtaa elämäämme. Hän sallii koettelemukset ja ilot. Hän näkee jokaisen hetkemme. Mikään ei ole häneltä salassa. Usein koettelemusten keskellä nousee kysymys, miksi Jumala sallii tällaisen? Miksi minä joudun kärsimään? Olenko jo tehnyt jotain syntiä, josta nyt Jumala rankaisee? Onko Jumalakin minut hylännyt? Edesmenneet pyhät kokivat tällaisia epäilyksiä. Esimerkiksi Job kärsi monenlaisia koettelemuksia. Hän menetti kaiken. Hän katkeroitui ja masentui. Ja hän myös syytti Jumalaa. Miksi jumalattomat saavat elää? Miksi he elävät korkeaan ikään? Miksi heidän on valta ja voima? Me ihmiset alamme vertailemaan usein toistemme elämää, kun meillä on raskasta. Saattaa näyttää, että kyllä muilla on helpompaa. Emme usein näe sitä hyvää, mitä Jumala on meille antanut. Virressä puhutaan koettelemuksesta kauniisti. Kuin mainen kulta puhdistuu liekissä polttavassa, niin uskommekin kirkastuu vaivojen valkeassa. Sen hehku kuonan hiillyttää ja puhdas kulta jälkeen jää entistä kirkkaampana. Koettelemusten keskellä emme aina näe Jumalan johdatusta, emmekä hänen tarkoitustaan. Joskus hän näyttää vasta myöhemmin, mikä merkitys koettelemuksilla on meille ja läheisillemme. Tiedämme sen, kuinka koettelemuksissa elämän tärkein asia kirkastuu. Sain olla tänä kesänä rippikoululeirillä. Aloitimme ja lopetimme päivät yksinkertaisilla kysymyksillä. Ensimmäinen kysymys oli, mikä on elämämme tärkein asia? Ripaarilaiset vastasivat yhteen ääneen yksinkertaisesti, usko. Usko on elämämme tärkein ja kallein asia. Koettelemuksissa Jumala ohjaa meidän ajatuksiamme miettimään elämän tärkeintä asiaa, uskoa. Sitä, millaisen tulevaisuuden Jumala, taivaallinen Isä, on meille varannut. Haluan tässä välissä pikkusen lyhyesti kertoa ajankohtaisesta ahdistuksesta. Ahdistuksia ja murheita on monenlaisia. Itseäni pysäytti rippikoulussa se, miten moni teistä nuorista kokee ilmastoahdistusta, eli ilmastonmuutoksen aiheuttamaa pelkoa ja ahdistusta. Eräskin nuori totesi, että hänen kaverinsa menetti uskon tämän vuoksi. Kuorma tuli liian raskaaksi. Toinen totesi, että ahdistaa, kun ei voi täyttää kaikkia vaatimuksia ilmaston hyväksi. Hiilijalanjälkeä tulee, vaikka mitä tekee. Rakkaat Jumalan lapset, nuoret, haluan muutamalla sanalla teitä rohkaista luottamaan Jumalan johdatukseen. Aina kun Jumalan lapsia ahdistaa tai murhetta tuottaa jokin asia, olkoon se sodan, kuoleman, sairauden uhka tai vaikkapa tämä ilmastonmuutos, silloin Jumalan lapset ovat kokoontuneet yhteen, avanneet Jumalan sanaan ja katsoneet, mikä nyt neuvoksi. Mitä Jumala sanoo tästä asiasta? Miten Jumala haluaa meitä rohkaista? Hän on luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hän rohkaisee meitä luottamaan häneen. Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Hän on luonut maailman ja ylläpitää sitä sanansa voimalla. Hän luo uutta elämää, antaa kasvun ajallaan. Hän antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella luomakuntaansa. On aivan oikein toimia vastuullisesti suhteessamme luomakuntaan. Kuitenkin saamme luottaa siihen, että kaikki on taivaan Isän kädessä. Kaikki on hänen vallassaan. Hän voi muuttaa maailman kohtaloa, kuten hän haluaa. Yksin Jumala tietää, milloin maailmalle tulee loppu. Sitä ei tiedä edes Jeesus. Maailma ja luomakunta ovat yksin Jumalan käsissä. Rakkaat nuoret, emme elä tätä aikaa varten. Elämme taivasta varten. Meidän elämämme on kuin kämmen leveys iankaikkisuuden rinnalla. Psalmien kirjassa kerrotaan, miten elämämme on kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Jumalan sanaa myös muistuttaa meitä katselemaan tulevaa palkintoa taivaassa. Murheet ja ahdistukset voivat tulla uskomisen esteeksi. Kylväjävertauksessa Jeesus kertoo, miten murheet ja ahdistukset voivat tehdä uskomisen vaikeaksi. Jeesus puhuu vertauksessa Jumalan sanan kylvämisestä erilaisiin maaperiin. Ohdakkeinen maa kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat uskon. Kun elämämme tärkein asia on usko, luottamus Jumalan huolenpitoon säilyy. Meidän ei tarvitse yrittää omiin voimin rakentaa tulevaisuutta itsellemme. Voimme luottaa enemmän Jumalan voimaan kuin omiin kykyihin. Hän on luvannut pitää meistä hyvän huolen. Daavid kiittää taivaan Isää, miten hän johtaa myös ahdistusten keskellä. Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Lauletaan tuosta samasta virrestä 319 loput säkeistöt eli 5.–8. Virsi 319 säkeistöt 5.–8. Haasaf pohti omaa kärsimystään, sitä kuinka jumalattomat saavat nauttia, mutta hän saa kärsiä. Sitten hän ymmärsi, että todellinen onni ja ilo löytyy Jumalan läheltä. Minä olin mieletön, ymmärrystä vailla, olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani. Koettelemukset, murheet ja ilot kulkevat usein käsi kädessä. Uskomisen asia on paljon enemmän. Masentunutkin saa kantaa sydämellään uskomisen iloa. Ajalliseenkin elämään kuuluu monenlaisia iloja. Ilo on myös arjen voimavara. Arkinen ilo on usein pienistä asioista kiinni. Huomaammeko arjessa ilon aiheita? Daavid ihasteli elämää Jumalan suurena lahjana. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Jokaisella elämällä on tarkoitus. Jokaisella on jotain kiitoksen aihetta. Jumala haluaa, että elämme tämän ajallisen elämän hänen antamistaan lahjoista iloiten. Tervettä iloa on se, että kiitämme Jumalaa hänen antamistaan lahjoista ja käytämme niitä oikein hänen tahtonsa mukaan. Kunpa huomaisimme nämä ilon aiheet. Tyytyväisyys tarvitsee pieniä asioita, joihin tarttua. Harrastukset, perhe, koti, työpaikka, terveys, opiskelu, koulu ja niin edelleen. Voisimme tätä luetteloa jatkaa. Kaikki on Jumalan lahjaa. Saamme Daavidin tavoin kiittää Jumalaa niistä. Uskon perusta ei ole tuntemisissa. Jumalan lapsen elämään kuuluu suruja ja iloja. Usko ei ole tuntemista, vaan se on uskomista. Usein saatamme toivoa, että kokisimme voimakkaammin uskon tuoman ilon ja rauhan. Saattaa olla ajatus, että paremmin pysyisin uskomassa, jos tuntisin enemmän. Jumalan lasten elämää on kuvattu Raamatussa taisteluksi. Taisteluksi omaan lihan haluja ja syntiä vastaan. Tässä taistelussa tulee haavoja. Synti tarttuu ja tekee matkan hitaaksi. Jumalan lapsen ajatus on usein, että olen huono Jumalan lapsi. Kyllä nuo muut uskovaiset ovat parempia. Tällaisia samanlaisia ajatuksia oli edesmenneillä pyhillä. Paavali tunsi synnin vaikutuksen itsessään. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Lopuksi hän oikein puuskahtaa. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Onko teillä, rakkaat sisaret ja veljet, samanlaisia ajatuksia kilvoittelusta? Usein joudumme syntiin, vaikka emme haluaisi. Haluaisimme elää puhdasta ja moitteetonta, Jumalan lapselle sopivaa elämää, mutta emme onnistu. Tunnemme usein, kuten Paavali, Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä vapahtamaan, joista minä suurin olen. Jeesus kertoo viimeisestä tuomiosta, jossa Jumalan lapset ja ne, jotka kadotetaan, ovat Jumalan tuomiota kuulemassa. Jeesus istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle ja kertoo uskovaisille, kuinka hyvin he ovat hänestä huolehtineet. Vanhurskaat, eli Jumalalle kelpaavat, Jumalan lapset vastaavat hänelle. Herra, milloin me olemme sinua auttaneet? Ei ole viimeiselläkään tuomiolla sellainen olo, että olisi ansainnut paikkansa taivaassa. Tällainen on Jumalan lasten tunto. Toisin on oma vanhurskailla, jotka ovat turvautuneet hyviin töihin, eivätkä Jumalan armoon. He ajattelevat ansaitsevansa paikkansa taivaassa. Mutta kadotustuomion kuultuaan he vetoavat Jeesukseen omilla ansioillaan. Jos ei tunne synnin taakkaa ja kilvoitusta, ei myöskään tarvitse armoa ja anteeksi antamusta. Jumalan lapsen tuntemiset ovat siis usein tuntemuksia heikkoudesta ja huonoudesta. Se on yksi Jumalan lapsen tuntomerkki, ja siihen meidän on tyydyttävä. Raamatun mukaan, jos meillä olisi edes sinapin siemenen verran uskoa, voisimme sanoa puulle, nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi meitä. Jeesus tiesi Jumalan lapsen tuntemiset ja aloitti vuorisaarnansa. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Itsessämme olemme heikot, mutta Kristuksessa täydelliset. Poikansa sovintotyön kautta Jumala katselee meitä täydellisinä. Osallistumisen ilo. Tarvitsemme evankeliumia, jotta pysyisimme uskomassa. Synti asuu meissä, vieden meitä kauemmaksi Jumalasta. Siksi on tärkeää, että haluamme pitää hyvän oman tunnon. Raamatun kehotus meille on aina ajankohtainen, jotta säilyisimme uskomassa. Ja pitäisit uskon ja hyvän oman tunnon, jonka muutamat ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Jumalan lasten saarnaaman evankeliumin uskomalla Jumala puhdistaa omaan tuntumme kaikesta synnistä. Uskominen ja matkanteko uskon tiellä kevenee. Tänä aikana puhutaan paljon yhteisöllisyydestä. Jumalan valtakunta on enemmän kuin yhteisö. Siinä on hengellinen ulottuvuus, jonka me uskon kautta ymmärrämme. Usko on omaa kohtaista. Saamme pyytää evankeliumia aina kun synti tarttuu. Me uskomme ja tiedämme, että Jumalan valtakunnan matka saatossa pääsemme kerran perille taivaaseen. Olimme nuorten kanssa keskustelemassa, mitä haasteita nuorilla on tänä aikana. Nuoret olivat huolissaan siitä, miten rippikoulun jälkeen nuoret eivät enää oikein niin paljon osallistu yhteiseen toimintaan. Nuoret kokivat, että olisi tärkeää tänä aikana erityisesti rohkaista toinen toisiamme uskomaan. Rohkaista toisiamme osallistumaan Jumalan lasten kokoontumisiin. Esille nousi, miten suuri merkitys on viesteillä, joita me lähetämme kavereillemme. Esimerkiksi WhatsApp-ryhmään lähetetty viesti, lähdetään seuroihin, tai kuka lähtee minun kanssani seuroihin, vaikuttaa positiivisen kierteen kaveriporukassa. Jos me taas lähetetään viesti, että en jaksa lähteä, vastauksia tulee, no en sitten minäkään, ja niin edelleen. Rakkaat nuoret, olkaa toinen toisenne tukena. Nuorten kokoontumisissa olen antanut yhden kotiläksyn. Rohkaiskaa toisianne uskomaan. Lähettäkää viestiä kavereille ennen seuroja, että nyt ollaan lähdössä seuroihin. Haluathan sinäkin, nuori, lähettää tällaisia viestejä. Tiedän, että moni kamppailee yksinäisyyden kokemuksen kanssa. Sinäkin, joka koet yksinäisyyttä, et ole yksin. Vapahtaja kulkee kanssasi. Jumalan lasten rukous on, että sinä löytäisit saattomiehen, ystävän, jonka kanssa kulkea. Saat luottaa siihen, että Jumala näkee kärsimyksesi. Hän antaa avun ajallaan. Muistammeko niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä? Muistammeko aina kokoontuessamme tervehtiä toisiamme Jumalan terveillä? Toisen kohtaaminen on tärkeä asia. Itsellenikin saan aina muistuttaa kotisiionissa sitä, että muistaisin tervehtiä niitä myös lapsia ja nuoria, jotka ovat tulleet seuroihin. Yhteys Jumalan lapsiin on tärkeää uskon kannalta. Ilman yhteyttä Jumalan valtakuntaan on mahdotonta päästä perille. Jumala sanassaan muistuttaa yhteydestä ja sen tärkeydestä näin. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Edellä kerrottiin, miten hyvä osa on Jumalan lapsilla, jos me valkeudessa vaellamme. Ilman valkeudessa vaeltamista ei ole osallisuutta Jumalan valtakuntaan, eikä ole syntien päästöä. Mutta kun me vaellamme Jumalan valtakunnan matka saatossa, meillä on evankeliumin puhdas virta keskellämme. Siitä me saamme voimaa. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Tarvitsemme toisia Jumalan lapsia. Pienikin osallistuminen tuo sisaria ja veljiä lähemmäksi. Rakkaudesta meidät tunnetaan. Vaikka tämä puheenvuoro on suunnattu erityisesti nuorille, haluan muutamaa sanaa lausua teille vanhemmille. Tiedän, että moni vanhempi kokee minun kanssani huonoutta kasvatustehtävää äärellä. Iltaisin tulee mieleen omat epäonnistumiset ja huolet lapsista. Miten osaan kasvattaa lapsiani oikein? Tämä aika ei ole armollinen vanhemmille. Tulee monenlaisia ohjeita ja vaatimuksia. Jos et näitä ja näitä noudata, niin olet huono isä tai äiti. Jumala sanassaan kertoo, miten hän on antanut tehtävät meille. Hän on antanut sinulle tehtävän kasvattaa lapsiasi ja antanut tarpeelliset lahjat siihen tehtävään. Kun sinä haluat kasvattaa lapsiasi Jumalan tahdon mukaan, se on tarpeeksi. Jumala auttaa meitä tässä tehtävässä. Vaikka me usein epäonnistumme arjen keskellä, tulee kovia sanoja lapsille ja puolisolle. Saamme sopia asioita evankeliumilla, saarnata syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. saamme luottaa kasvatustehtävässäkin Jumalan huolenpitoon. Hän näkee heikkoutemme ja vajaavaisuutemme. Hän tahtoo auttaa meitä. Moni vanhempi on varmasti vuodattanut kyyneleitä niiden lasten puolesta, jotka ovat uskosta luopuneet. On saattanut tulla mieleen se, että se on ollut sinusta kiinni, kun olet ollut niin huono vanhempi. Laulun tekijälläkin oli samanlaisia ajatuksia. Ja usein sirppi kädes, siementä peltoon vein. Voi kumpa lyhde yksikin, Kristuksen ylistyksin taivaaseen kypsentyis. Ajatelkaapa Jeesusta opettajana. Hän oli täydellinen opettaja, mutta kaikki opetuslapset eivät säilyneet uskomassa. Vaikka Juudas sai oppia mestarilta, ei hän pysynyt uskomassa. Usko on omakohtainen asia. Jumalalle on kuitenkin kaikki mahdollista. Kotona kylvetty Jumalan sanan siemen saattaa herätä lapsen tunnolla vasta vanhempien haudan äärellä. Saamme kääntyä taivaan isän puoleen näidenkin lasten puolesta, että Jumala kutsuisi heitä takaisin valtakuntaansa. Saamme jättää huolemme ja surumme taivaan isän käsiin. Lopuksi, iloitkaa aina Herrassa, taas minä sanon iloitkaa. Rakkaat nuoret, maailman oman lihan ja sielun viholliseen houkutusten keskellä voi tuntua, että pääsenkö koskaan perille taivaaseen. Tunnetko usein, että sinulla on vähän uskoa? Tuntuneeko siltä, että sitä ei ole, onko sitä ollenkaan enää jäljellä? Tutussa Sionin laulussa lauletaan, kynttilä suitsevainen on ollut uskoni, ja usein horjuvainen, myös tiellä jalkani. Vaan Herran Sionista, lähteistä avoimista, taas uutta voimaa saan. Maailman myrskyjen keskellä voi käydä niin kuin opetuslapsille, jotka joutuivat veneessä keskelle myrskyävää järveä. Huuto kohosi Jeesuksen puoleen, Herra pelasta meidät, me hukumme. Jeesus vastasi, miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset? Meidän ei tarvitse pelätä. Daavid ylisti Jumalaa siitä, että hän johdattaa meitä. Herra on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvanamme. Usein Jeesus vakuutteli, älkää pelätkö. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Meidän ei tarvitse voittaa sielun vihollista. Jeesus on sen tehnyt. Hänen voimansa on suurempi kuin sielun vihollisen voimat. Meidän ei tarvitse myöskään luottaa omiin voimiimme. Saamme lapsen kaltaisena olla keskellä Jumalan valtakuntaa. Yksinkertaisesti voimme turvautua Jumalan armoon. Tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Hyvä paimen haluaa rohkaista sinua sanankuulija uskomaan. Haluaa rohkaista sinua luottamaan hänen voimaansa. Hän on sanonut omista lapsistaan, isäni, joka heidät on minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä minun isäni kädestä. Jumalan lapsilla on turvapaikka Jumalan valtakunnasta. Kun sinä haluat uskoa, se riittää. Kaikki tarvitsevat Jumalan armoa. Sinäkin, joka tunnet, ettet ole Jumalan lapsi, ja kaipaat tunnon rauhaa sydämellesi. Ehkä kuuntelet tätä puhetta radion ääressä ja pelkäät, että miten sinun käy, kun kuolema koittaa. Jumala tarjoaa sinulle tänään apua. Hän lähetti ainoan poikansa sovittamaan sinunkin syntisi. Hän antoi tehtävän omilleen saarnata syntejä anteeksi hänen nimensä voimasta. Saat sinäkin ristin ryövärin tavoin uskoa tässä hetkessä ja nyt kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala antaa voiman uskomiseen. Hän varustaa meidät taisteluvarustuksellaan. Saamme luottaa omien kilvoitusten keskellä Jumalan voimaan, evankeliumin voimaan, pyytää evankeliumia Jumalan lapsilta ja uskoa synnit anteeksi. Puu kuiva käypi kukkimaan tuon lähteen partahalla. Jokainen pääsee painostaan, kuin kuihtuu kuorman alla. Rakkaat nuoret, sisaret ja veljet, te jotka olette kuuntelemassa tätä puhetta, saatte tässä hetkessä olla niin kuin lasten tavalla, niin kuin ne pienet lapset tulivat Jeesuksen luo, ja Jeesus otti niitä syliinsä, pani käteensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Saat sinäkin olla tuossa lapsen paikalla Jeesuksen siunattavana ja uskoa tällä hetkellä, minkä tuntoisena oletkin siellä kuuntelemassa. Kaikki synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kerran saamme nauttia täydellistä iloa taivaan kodissa ja kiittää Jumalaa hänen suuresta rakkaudestaan. Näin puheenvuoron päätteeksi haluan vielä kysyä, että saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi. Minulla on halu uskoa yhdessä teidän kanssanne ja saamme luottaa siihen, että kerran pääsemme taivaaseen, jossa iankaikkinen ilo jatkuu iankaikkisuuteen eikä pääty koskaan. Yhdymme nyt illan päätteeksi rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua kaikista lahjoistasi, mitä olet meille antanut. Kiitos, että sinä annat voimaa uskomiseen. Me rukoilemme, että sinä kantaisit meidät perille kerran taivaan kotiin. Me jätämme itsemme ja läheisemme sinun haltuusi. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.